Assalamu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. 21 dekabr kuni Qirg'izistondagi inson huquqini qo'llash demokratiya tashkilotini uyushtirish bilan inson huquqlari deklaratsiyasi, ya'ni xitobnomasining 60 yilligini xotirlash yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inga demokratiya inson huquqlari tashkiloti a'zolari, Qirg'izistonda odam huquqini qo'llash qalam shomi tashkilot raisi Aziza Abdurasulova, professor Ernest Ikramov, haqiqatchi huquqshunos Tursunbek Oxunov va uyg'ur jamoat vakillari bo'lib 82 kishilar qatnashgan. Yig'in raisi Xayrinisa Turdiyeva kirish so'z bilan nutq so'zlab, 1948 yili qabul qilingan inson huquqlari deklaratsiyasining, ya'ni xitobnomasining qisqacha tarixi, uning odam huquqini qo'llashda o'ynagan muhim roli to'g'riliq tafsil so'zlab, navbatdagi so'zni qalam shomi odam huquqini qo'llash tashkilotining raisi Aziza Abdurasulovaga beradi. U o'z nutqida Qirg'izistonda odam huquqini qo'llash prinsiplarining buzilayotganligi, umuman inson huquqlari deklaratsiyasi xiloflik masalasiga to'xtalib, u mundaq degan. Hurmatli yig'in qatnashchilari, hammamizga ma'lumki, keyingi vaqtlarda respublikamizda demokratiya va kishilik huquq prinsiplari qo'pollik bilan buzilmoqda. Burun namoyish, miting, yig'inlarga chiqish yerlik hokimiyat organlarini eskartib qo'yib chiqqan bo'lsa, hozir hukumatdan ruxsat olish shart qo'yilgan. Sizlar yaxshi bilasizlar, namoyish yig'inlarini uyushtirishga hukumat ruxsat bermayotadi. Ular har turli sababni ko'rsatib to'sqinlik qilyotadi. Ruxsatsiz namoyish uyushtirganlarni qo'lga olib, urib, qiynab turmoq qamash ishlari yuz bermoqda. Yaqinda O'sh viloyatining Navqat noyasida namoyishga chiqqan bir turkum diniy yoshlarni sotlab, 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilgan. Bu haqiqatmi? Namoyish chiqqan odamlarga sotni shunday jazo berish to'g'rimi? Bizning siyosat shunoslarimizning Qirg'iziston politsiya soqchilari davlatiga aylanyapti degan so'zlari birdan biri to'g'ri ekan. Qirg'iziston Birlashgan Davlatlar tashkilotining a'zosi, u barlik xalqaroliq norma qonunlarga qo'l qo'ygan davlat. Shuning uchun inson huquqlari deklaratsiyasi, ya'ni xitobnomasining barlik modellarini so'zsiz ijro qilish lozim. Respublik barlik kishilik huquq tashkilotlari birlikda demokratiya va inson huquqlari prinsipini himoya qilishimiz kerak. Shundoqla majburlarni huquqni qo'llash va aloyi qonun qo'llab kirish to'g'riliq professor Ernest Ikramov mundaq degan. Hozir ko'p joylarda jismoniy mehnatdan bejirim odamlar ishga ilinyapti. Jismoniy tarafdan yetarlik bo'lmaganlar har turli sabablar tufayli ishga ilinmayapti. Demak, bu inson huquqlari deklaratsiyasi va Qirg'iziston qonuniga xiloflik harakat deb qarayman. Shuning uchun majburlarning huquqi to'g'riliq alohida maxsus qonun qabul qilinishi kerak. Demokratiya inson huquqlari tashkilotining mas'ul kotibi Shamshiddin Abdurimov uyg'ur elida inson huquqlari deklaratsiyasiga xiloflik qilinib, Xitoylar uyg'urlarning kishilik huquqini dafsan qilyapti deb bu mundaq degan.
Bugun inson huquqlari xitobnomasi yoki deklaratsiyasi 60 yilligini xotirlash yig'ini bo'lib o'tdi. Bu yig'inga Bishkekdagi demokratiya inson huquqlari tashkilotining a'zolaridan boshqa shundoqlar yana qirg'iz va rus qatorliq millatlarning vakillari ham qatnashdi. Mazkur xitobnomaning ijro qilinishi Qirg'izistonda haqiqatan yetarlik bo'lmay kelyotadi. Unga xiloflik qiladigan ishlar yuz beryapti. Masalan, ko'chalarga chiqib namoyish va yig'inlar o'tkazish harakatlari cheklanmoqda. Shuningdek bo'libmi, bizning Uyg'uristondan chiqqan uyg'urlarga hokimiyat o'rinlari saqchilar tarafidan besim ishlatilib, har xil ig'volar bilan pul bermaganlarni Xitoyga yetish ve hakaretleş işleri hazırlıkça devam kılıyordu. Endi bizim medenimiz Uygurstan'da bolsa, biz Uygurların kişilik hukuki, Xitay hükümet dairleri tarafından kattık nefsinde kılınmakta. Bu bütün dünyaya malum. Şunun için mi bu insan hakları kitapnamasının 60 yıllığını biz çok ve dağdoğuluk hatırlayıp Xitay'ın muşu hazır yürgüzü atkan kanunsuz hareketini toksitişini katli talep kılıyoruz. Mezgür kitaplama ya ki deklarasiya olup mu biz Uygurlar için alayda çok ehmiyetliktir. Çünkü biz öz müstakilimiz için körüşüvatkan halkımız.
Hürmetli radyo anıcılar, sile Kırgızistan'daki insan hukukun kurdaş demokratiya tashkilotining uyushtirish bilan o'tkazilgan inson huquqlari deklaratsiyasining 60 yilligini xotirlash yig'ini ro'yi bilan tanishdinglar. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr xo'sh.
Tursun ka xo'shamsa?
Xo'shamsa.
Xo'sh oldim, ha? Yana ko'rishamiz.
Rahmat, salom deganingizga. Xo'sh.